Катарында Сәрі Сәр Министерлігінің ресми бейяннамызынды Түркменістанның президенті Құрбанғұлыберді Мұхамедов өе Катарың эмейрі Шейх Хамад бин Халифа Альтхани арасында етірден дұшықты еуртларың қызматташлығын өстірмек бойынша өзара бәхветлі метелелерің маслығат еділенлігі белленді. Энергия метелесе Түркменістанның өе Катарың елбашчыларының кеплешіклердің үнс меркезінде болды. Тараплар Түркменістан өе Катар арасында неөтқаз орынын екі тараплен қызматташлығы өстірмек мақсатлы энергия бойынша ішчі топорны дөретмек ұлалашығына келділер. Катар энергия ресурсларыны өзләштірмекті бай тежривелі дөвлет. Халқара қатнашықлар бойынша білермен Москвада ерлешен сияси информацион меркезінің мүдері Алексей Мухиның пікіріне өре Катар білен қызматташлық Түркменістанның энергия пудағыны өзен технологиялар өз специалистлер білен өпчін етмек тайдан өңі күдішлік кетіріп білер. Алексей Мухин гүн батар білерменлер білен гин қатнашық алып барен Катарың технологиялары өз специалистлер білен білелікті Түркменістанды Европалы өе Американ білерменлерінің хем көп өлжогыны чақедер.
Катар страна с передовыми технологиями, и, судя по всему, через Катар на туркменский рынок планируют проникнуть еще и специалисты из Западной Европы.
Катарың бизнес қатлықлары Түркменістан білен өзара бәхветлі қатнашықларың елі қойылмағыны ұлы қызықтанма білдірер. Бұл арада Құрбанғұлыберді Мұхамедов білен кеплешіклерінде Катарың эмирі Хамад бин Халифа Альтхани мәлім етті. Түркменістан білен Катарың қатнашықларыны өстірмек өзіпетіні үкіметара комиссиясының еріне етіржегіне қарашылер. Сөудақты сады өмедені қатнашықларыны өстірмек бойынша біріліктегі үкіметара комиссиясының дөретмек теклевіні Катарың эмирі білен кеплешіклерінде Түркменістанның президенті өңі сүрді. Түркменістанның Түркедегі өе Ысраилдегі өңкі елшісі Нұр Мұхамедхан Амауң белілімегіне көре Түркменістанды ішлеген дәшәрі үрт компанияларының үртті гүлді өсіян коррупциядан пейдаланып, үрдің өе халқың хақыны имегіне дегішілі вақалар сейректел, шелі яғдайың өңін алмақты хем Хан Амауң пікіріне көре тивиға ресурсларына бай араб дөлетлерінің шолсанда Катарың Görelde almak için peydalı tecrübeler var.
Dışarı yurt kampanyaları ulanacak olsun. Şu yerde hakkın gidir meryali. Bu da atlardan kutsi eyyem Arap devletlerin başından geçen hakkını gidiren yerlere var. Hakkını gidirmeyen yerlere var. O devletler hakikaten hem yönü kontrat bağlaşan okdularım hem bağlaşan okurum şu mahalım. Олон юрташынан юрита контракт бойынша ішлен експертлер бар.
Алексей Мухиның пікіріне көре Түркменістанның Катар білен энергия қызматташлығыны кеңелтмегі кәбір социал проблемаларың чөзгіді орында хем позитив тиятер етіріп білер. Болса, хусусанды іш орынларының дөрөділмегіне дегішілі.
Условно, я полагаю, что катарские компании, катарские специалисты могут дать Туркмении большое количество рабочих мест.
Түркменістанды ішлеген дәшәр юртлы компанияларының саны гіттігіце көпілер. Қарашылың үлкінде елларында юртта көп санлы түркелі, иранлы компаниялар, соңқы елларда Қытайлы өе кәбір гүн батар шіркетлері хем өз кәрханаларын аштылар. Имамының Түркменістанның райетлерінің еш білен үпченчілігіне оңлы тәйтер етірмейенлігіне ерлі яшызылар күрің верерлер. Елкінзі новатыда ерлі ешкерлерің зәхмет хукукларының депеленіянлігіні дашар юртлылара ғаранды хас көп ешеділіп зәхмет хақларының аз төленіянлігін айдарлар. Нұр Мұхамед Ғанамов бұ меселі Түркмен хүкіметі тарапынан сынлықы үн сөріліп, өсен дөвлетлерінің тежіревелері етасында чәрі көрілмегі зерур деп қатаве дер.
Түркменстан өтіп бүген қанунлар нәкер етмелі. Юрташынан келіп Түркменстанынағы ішіжі кампаниялар ойыншы. Түркмен райатлар нәхіл ұланмақ барады бұ іште. Нәхіл специалистлары ұланмақ барады. Не араб дәулеттерінің олманы, яңқы кампанияның елбасының хөкман бері араб райатлары болмалы. Европа дәулеттерінің тәжірибелеріні бұ меселеде ұланмалы. Дашар юртта кампания Европаның қайсы юртын ішіжі болса, шо юрттан специалистларына мегінамалы, ішіжі адамларына мегінамалы, оннан шо юрдың ішінден доғыр үшім етвілмесе, онны дүні дашардан кетірмелі.
Доғадағы кеплешіклерінің нәтижесінде сөйді ақтысады өе қанун орларында қызматташлық бойынша үкіметара ұлалашықлары хем қол чекілді. Юртларың сөйді сенағат өйлердің арасында білеліктегі ішчі кеңесіні дөретмек бойынша ұлалашыға қол қойылды. Көпчүлүктүн хабар бериш сервистердин маалыматтарына көрө, азыркы вакытта Түркмөнстандын Катары яныгыч энергия пудагынын өнүмдөрү экспорт эдилер. Катардан Түркмөнстаны болсо полот, электрик харитлери, курааллар ва механизмдер сатып алынар. Түркмөнстандын Катары менен дипломатик катнашыктары 1996 жылда жолу коюлуп